From the conference
Սուրբ Նեքսիթի տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից, սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 179-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները. Այս նիստ իրարձությունը կմատուցի մորմոնական թաբրնակլի երգչախումբը. Այս օրաձարկումն ապահովում է Bonneville Communications-ը որպես հասարակական ծառայություն, առանց գրավոր տուտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործում արգելվում է. Այս նիստը կվարի եկեղեցու նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը. Եղբայրներ և քույրեր, մենք ողջունում ենք ձեզ այսօր Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 179-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովի 4-րդ նիստին։ Մենք մեր ողջուներ ենք հղում ձեզ բոլորիդ, ովքեր մասնակցում են ռադիոյի հեռուստատեսության, ինտերնետի կամ արբանյակային հեռաձարկման միջոցով։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այն սարքավորումների, սեպականատերերին և օպրատորներին, որոնք հեռաձարկում են այս համաժողովը։ Այս նիստի երաշտությունը կմատուցի Tabernacle-ի երգչախումբը, խմբավար Մեկ Վիլբերգը, երգեհոնահար Քլեյ Քրիստիանսեն և Ռիչարդ Էլիոտ։ Երգչախումբը բացեց այս նիստը Փառք Տիրոջը օրհներգով, և այժմ մեզ համար կկատարի աղոթքի քաղցր պահը, այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից 3-րդ Հ. Գառնը։
our eternal Father in heaven.
Հավերժական երկնային Հայր,
խորը
երախտագիտությամբ քեզ հղում ենք մեր սերը և գնահատանքը հավաքվելով այս հիասքանչ համաժողովում և աշխարհով մեկ, երկրպագելու քեզ և քո որդու Հիսուս Քրիստոսին. Մենք քեզ շնորհակալություն ենք տալիս հրաշելի և հավերժական ուրախության երջանկության ծրագրի համար և Հիսուս Քրիստոսի կավության համար. Մենք երախտապարտ ենք ապրել վերականգնված ավետարանի ժամանակահատվածում, և շնորհակալություն ենք ասում մեր ապրող մարգարեի համար, Թոմոս Սումմունսոնի համար. Մենք աղոթում ենք, որ դու նրան օրհնես, նրա խորհրդականներին, 12-ի քվորումին և բոլոր այս համաժողովի մասնակիցներին. Մենք մեր երախտագիտություն ենք հայտնում մեր միսիոներների համար և նրանց հաջողության համար ենք աղոթում, որ ավետարանը տարածվի ամեն ազգում։ Մենք այժմ աղոթում ենք, Հայր, որ մենք աչքալուրջ լինենք, որ մենք որպես անհատներ կլսենք, հասկանանք և ապրենք այն սկզբունքներով ավետարանի, որոնք ուսուցանվեն այսօր, և այսքան աղոթում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Speak the gentle word to the heart with anger still. If the sun shines. Beautiful.
Գեղեցիկ. Եղջա խմպը կատարեց, դուք կարող եք ուղին պայցարած նելոշ ներքը։ Մենք այժմ հաճույքով կլսենք առաջին նախագայության երկրորդ խորտական նախագահ Դիտեր վա Ուխտորֆին։ Նրան կհաջորդի երեց Նիլ Անդերսոնը, որը երեք հաստատվել է որպես 12 առաքյալիք ֆորմի անդամ, որից հետո մենք կլսենք 79 նախագայությունից երեց Ստիվեն Ի. Սնոուին, նախագահ Ուխտորֆ։
Today is the day the
Այսօր է քրիստոնյա աշխարհը անվանդաբար կոչում է Արմավենու Կիրակի։ Դուք կհիշեք, որ մոտ 2000 տարի առաջ այս Կիրակի էր, որ Հիսուս Քրիստոսը մտավ Երուսաղեմ քաղաք իր մականացու կյանքի վերջին շաբաթվա մեջ։ Ի կատարում Զաքարիայի վաղեմի մարգարեության, նա նստած էր ավանակի վրա, և քաղաք մտնելիս մեծ բազմություն էր հավաքվել ողջունելու վարդապետին, և նրա առաջ ճանապարհին փռել էին արմավի տերևները, ծաղկած ջուղերը և անգամ իրենց հագուստները։ Երբ նա մոտենում էր, նրանք աղակում էին. «Օրդնյալ է տիրոջը» անունով եկող թագավորը, և «Օվսանա Դավիթի որդուն»։ Հավանաբար աշակերտները մտածեցին, որ շրջադարձային պահ է, երբ հրեա աշխարհը ի վերջո կընդունի Հիսուսին որպես երկար սպասված Մեսիայի, սակայն փրկիչը հասկանում էր, որ գովաբանություններն ու բացականչությունները ժամանակավոր էին։ Նա գիտեր, որ շուտով ինքը պետք է բարձրանա Զիթենիաց սարը և այնտեղ Գեցսեմանում միայնակ, իր վրա պետք է վերցնի աշխարհի մեղքերը։ Արմավենու Կիրակից մինչև Զատիկ ընկած շաբաթվա ընթացքում մենք մեր միտքը դարձնում ենք դեպի Հիսուս Քրիստոսը, լույսի, կյանքի և սիրո աղբյուրը։ Երուսաղեմի բազմությունը գուցե նրան նայել էին որպես մեծ թագավորի, որը կարող էր ազատել իրենց քաղաքական ճնշումից, բայց իրականում նա մեզ դրանից ավելին տվեց։ Նա մեզ տվեց իր ավետարանը, անգին մարգարիտ, գիտելիքի մեծ բանալի, որը ընկայվելու և կիրառվելու դեպքում պարշկևում է երջանիկ, խաղաղ և նվաճումներով լի կյանք։ Ավետարանը Քրիստոսի ավետիսն է, այն հնարավորությունն է, որ Աստծո որդին եկել է երկիր, ապրել կատարյալ կյանքով, քավել մեր մեղքերը և հաղթել մահվան։ Դա փրկության ճանապարհ է, հույսի և ուրախության ուղի և հավաստիացում, որ Աստված փրկագնման ու երջանկության ծրագիր ունի իր զավակների համար։ Ավետարանը աշակերտ լինելու ուղին է։ Քայլելով այդ ուղով, մենք կարող ենք վստահություն և ուրախություն ունենալ, նույնիսկ վթանքավոր, վշտի և անորոշության պահերին։ Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակ, երբ շատերը անհանգստանում են իրենց ապրուստի համար, նրանք մտահոգվում են ապագայի համար և կասկածում են իրենց առաջ ծառացած մարտահրավերների լուծելու իրենց ունակության վրա։ Շատերը ունեցել են անձնական դժբախտություն և թխրություն։ Նրանք կյանքի իմաստի և նպատակի հաղթ են զգում։ Քանի որ այս հարցերի հանդեպ նման մեծ հետաքրություն կա, աշխարհը չի հապաղում բազմաթիվ նոր պատասխաններ տալ մեր դեմ ծառացած յուրականչուր խնդրին։ Մարդիկ շտապում են անցնել մի նոր գաղափարից մեկ ուրիշին, հույս ունենալով գտնել ինչ-որ բան, որը կպատասխանի իրենց հոգին այրող հարցերին։ Նրանք հաճախում են սեմաններ, գնում են CD-ները և նյութեր, նրանց համակում է ինչ-որ նոր բան փնտրելու ոգևորությունը, սակայն անխուսափելիորեն յուրականչուր նոր տեսության կրակը մարում է և փոխարինվում է մեկ ուրիշ նոր և կատարելագործված լուծումով, իբր թե, որը խոստանում է անել այն, ինչ մյուսները նախկինում չէին կարողանում անել։ Դա չի նշանակում, որ այդ աշխարհիկ միջոցները ճշմարտության տարեր չեն պարունակում։ Այնուամենայնիվ, դրանք բավարար չեն թևական փոփոխության համար, որ մենք փնտրում ենք մեր կյանքում։ Երբ ոգևորությունն անցնում է, դատարկությունն է մնում, երբ մենք փնտրում ենք հաջորդ նոր գաղափարը, երջանկության գաղտնիքները, իբր թե կարողանա բարձահայտելու համար։ Ի տարբերություն դրա, Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը ունի բոլոր խնդիրների պատասխանները։ Այն գաղտնիք չէ, այն բարդ կամ թաքնված չէ, այն կարող է բացել ճշմարիտ երջանկության դուռը։ Դա ինչ-որ մեկի տեսությունը կամ մտահղացումը չէ, այն ամենին չի գալիս մարդուց, այն բխում է տիեզերքի առաջի մաքուր ու հավիտենական ջրերից, առաջի, որը գիտե ճշմարտությունները բոլոր։ Եվ որ մենք կարող ենք անգամ չեն կարող անկալել։ Եվ նա գիտելիքով, նա մեզ տվել է ավետարան, որը աստվածային պարգև է, երջանկության և հաջողության հիմնական բանաձև։ Երբ մենք լսում ենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի բարձրագույն ճշմարտությունները, հույսը և հավատը սկսում են ծաղկել մեր ներսում։ Որքան շատ ենք լցնում մեր սրտերն ու մտքերը հարություն առած Քրիստոսի ուղերձով, այնքան մեծ եւ նրան հետևելու եւ նրա ուսմունքներով ապրելու մեր ցանկությունը։ Սա իր հերթին նպաստում է մեր հավատի աճը եւ Քրիստոսի լույսը լույսավորի մեր սիրտը։ Այդպիսով մենք տեսնում ենք մեր կյանքի անկատարությունները եւ ցանկանում ենք մաքրել մեր մեղքի բերերը։ Մենք բարձում ենք ազատվել մեղքից, և սա ոգեշնչում է մեզ ապաշխարել։ Հավատն ու ապաշխարությունը տանում են դեպի մկրտության մաքրագործող ջրերը, որտեղ մենք ուխտ ենք ապում վերցնել Քրիստոսի անունը մեզ վրա և քայլել նրա հետքերով, որպեսզի պահպանենք մաքուր ու սուրբ կյանքով ապրելու ցանկությունը։ Մեզ շնորհվում է մկրտության կրակը, Սուրբ Հոգու անասելի պարգևը, երկնային մխիթարիչը, որը ընկերակցում և առաջնորդում է մեզ արտարակեցության ճանապարով քայլելիս։ Որքան շատ ենք լծված Աստծո Հոգով, այնքան մենք ձգտում ենք դեպի մյուսները, մենք դառնում ենք խաղարարները և տանը և ընտանիքում, օգնում ենք մեր ընկերներին ամեն օր և բարության, ներողամտության, շնորհի ու երկայնամիտ համբերության ողորմած արարքներով, օգնում մյուսներին։ Սրանք առաջին քայլերն են կյանքի և կատարելագործման ճշմարիտ ճանապարհին։ Սա է Հիսուս Քրիստոսի հետևորդի խաղաղասեր ճանապարհը, թեպետ դա արագ շտկելու կամ մեկ գիշերվա բուժումը չէ։ Իմ ընկերներից մեկը վերջերս գրել էր ինձ, որ դժվարանում է իր վկայությունը ամուր և կենտանի պահել։ Նա խորհուրդ էր հարցրել։ Ես նրան գրեցի և սիրով տվեցի մի քանի հատուկ խորհուրդներ, որոնց հետևելով նա նրա կյանքը վերականգնված ավետարանի ուսմունքներին ավելի համընթաց կընթանար։ Ի զարմանս ինձ, նա ինձ գրեց մեկ շաբաթ անց։ Նրա նամակի իմաստը հետևյալն էր. Ես փորձեցի քո առաջարկը, և այն չհաջողվեց։ Ուրիշ ինչ կարող ես ասել։ Եղբայրներ և քույրեր, մենք պետք է միշտ դիմանանք։ Մենք հավերժական կյանք ձեռք չենք բերում կարճ մրցավազքով, սա համբերության մրցաշավն է։ Մենք պետք է կրկին ու կրկին կիրառենք աստվածային ավետարանի սկզբունքները, օրեցօր մենք պետք է դրանք մեր առօրյա կյանքի մասը դարձնենք։ Շատ հաջող մենք ավետարանին մոտենում ենք հողագործի նման, որը առավոտյան սերմ է դնում հողի տակ և եգիպտացորենի հասկին սպասում է կեսօրին։ Երբ ալման Աստծո խոսքը համեմատում էր սերմի հետ, նա բացատրեց, որ սերմ աստիճանաբար դառնում է պտղատու ծառ մեր հավատի, ճանասիրության, համբերության և երկայնմտության արդյունքում։ Ճիշտ է, որոշ օրհնություններ գալիս են մեր սրտում սերմը ցանելուց անմիջապես հետո, այն սկսում է ուռել, ծլել և աճել, և դրանով մենք գիտենք, որ սերմը լավն է։ Այն պահից, երբ մենք ոտք ենք տնում աշակերտ լինելու ուղու վրա, տեսանելի և անտեսանելի օրհնություններ են գալիս մեզ Աստծուց. Սակայն մենք չենք կարող ստանալ այդ բոլոր օրհնությունները, եթե անտեսենք ծառը և մտքերներով ես չանկացնենք սնուցել այն. Բավական չէ իմանալը, որ սերմը լավն է. Մենք պետք է սնուցենք այն մեծ խնամքով, որպեսզի այն արմատ գցի. Միայն այդ դեպքում մենք ճաշակում ենք պտղից, որը քաղցր է բոլորից, ինչ քաղցր է, և մաքուր է բոլորից, ինչ մաքուր է, և սնվում ենք այդ պտղով, մինչև որ հագնում ենք, այնպես որ մենք չենք քաղցում, ոչ էլ ծարավում. Աշակերտ լինելը ճամփորդություն է. Մենք այդ ճամփորդության ուսուցանող դասերի կարիք ունենք, որպեսի բնավորություն ձևավորենք և մեր սրտերը մաքրենք։ Աշակերտ լինելու ճանապարով համբերատար քայլելով մենք ինքներս մեզ ցույց ենք տալիս մեր հավատի չափը և ոչ թե մեր, այլ Աստծո կամքը ընդունելու մեր պատրաստակամությունը։ Բավական չէ միայն խոսել Հիսուս Քրիստոսի մասին կամ հայտարարել, որ մենք նրա աշակերտներն ենք։ Բավական չէ, որ շրջապատենք մեզ մեր կրոնի խորտանիշներով։ Աշակերտ լինելը ցուցադրական սպորտ չէ։ Մենք չենք կարող անկալել և որ կվայելենք հավատի օրհնությունները անգործ մնալով, ինչպես չենք կարող առողջության օգուտը զգալ նստելով բազմոցին և հեռուստացույցով սպորտային խաղեր դիտելով։ Սակայն ոմանց համար ցուցադրական աշակերտ լինելը երկրպագության, եթե ոչ առաջնային, ապա գերադասելի ձևն է։ Մեր կրոնը ուրիշների միջոցով չի փորձառվում։ Մենք չենք կարող ավետարանի օրհնությունները ստանալ լոկ մյուսների գործած բարիքը տեսնելով։ Մենք պետք է գործի անցնենք և կիրառենք այն, ինչ քարոզում ենք։ Աշակերտ լինելու ճանապարհին վրա առաջին քայլը սկսում է ի ուրախություն մեզ այն վայրից, որտեղ մենք ենք կանգնած։ Մենք չպետք է նախապես որակվենք առաջին քայլը կատարելու համար։ Նշանակություն չունի, մենք հարուստ ենք թե աղքատ, կրտված կամ պեճախոս լինելու կարիք չկա։ Մենք կարիք չունենք լինելու կատարյալ, ճարտարախոս կամ անգամ բարեկիրթ պարվերաձևով։ Այսօր ես և դուք կարող ենք աշակերտ լինելու ճանապարհով քայլել։ Եկեք լինենք խոնար, եկեք աղոթենք մեր երկնային հորը, մեր ողջ սրտով, հայտնենք նրան մոտենալու և նրանից սովորելու մեր ցանկությունը։ Հավատ ունեցեք, փնտրեք և դուք կգտնեք, թակեք և ձեզ կբացվի, ծառայեք տիրոջը ծառայելով մյուսներին, դարձեք ակտիվ մասնակից ձեր ծխում և կամ ճուղում, ամրապնդեք ձեր ընտանիքը պարտավորվելով ապրել ավետարանի սկզբունքներով, ձեր ամուսնության մեջ և ընտանիքում եղեք մեկ սրտի և մեկ մտքի։ Այժմ է ժամանակը ձեր կյանքը շտկելու, որպեսզի կարողանաք տաճարի երաշխավորագիր ունենալ և օգտագործել։ Այժմ է ժամանակը իմաստադից ընտանեկան երեկոները անցկացնելու, Աստծո խոսքը կարդալու և անկեղծ աղոթքով խոսելու մեր երկնային հոր հետ։ Այժմ է ժամանակը մեր սրտերը լցնելու երախտագիտությամբ նրա եկեղեցու վերականգնման ապրող մարգարեների, մորմոնի գրքի և քահանայության զորության համար, որ օրհնում է մեր կյանքը։ Այժմ է ժամանակը ընդունելու Իսուս Քրիստոսի ավետարանը, դառնալու նրա աշակերտը և քայլելու նրա ճանապարհով։ Կան ոմանք, ովքեր կարծում են, որ իրենց կատարած սխալների պատճառով չեն կարող լիովին ճաշակել ավետարանի օրհնությունները։ Որքան քիչ են նրանք հասկանում տիրոջ նպատակները։ Ավետարանով ապրելու մեծ օրհնություններից մեկը մեզ կատարելագործելն ու օգնելն է, որ սովորենք մեր սխալներից։ Մենք ամենքս մեղանչեցինք և Աստծո փառքիցը պակասված ենք։ Սակայն Հիսուս Քրիստոսի քավությունը զորություն ունի մեզ անապակ դարձնելու, եթե ապաշխարենք։ Մեր սիրելի ընկեր, երեց Ջոսեֆ Վիտլինը, պարզորոշ ուսուցանել է մեզ այդ սկզբունքը, երբ ասաց. «Ո, հրաշելի է իմանալը, որ մեր երկնային հայրը սիրում է մեզ, անգամ մեր բոլոր արատներով. Նրա սերն այնպիսին էր, որ այնպիսին է, որ եթե մենք անգամ կորցնենք մեզ համար մեր հույսը, նա չի կորցնի. Մենք կարող ենք տեսնենք մեզ երեկվա և այսօրվա մեջ, մեր երկնային հայրը տեսնում է մեզ հավերժության մեջ. Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը փողակերպման ավետարանն է. Նա մեզ վերցնում է որպես երկրի տղամարդիկ և կանայք և դարձնում հավերժությունների տղամարդիկ և կանայք». Նրանք, ովքեր ինչ-որ պատճառով թողել են աշակերտ լինելու ուղին, ես կոչ եմ անում ձեզ սկսել այնտեղից, որտեղ գտնվում եք, և գալ դեպի Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանը, կրկին քայլեք տիրոջ ճանապարով, ես վկայում եմ, որ Տերը կորտնի ձեր կյանքը, գիտելիք և ուրախության կգտնեք, և վեր է մեր հասկացողությունից, և ձեզ կշնորհի հոգու սրբազան պարգևը, միշտ ճիշտ ժամանակն է և ճանապարհով քայլելու, երբեք ուշ չէ։ Նրանք, ովքեր անհամապատասխան են զգում, որովհետև չեն եղել եկեղեցու անդամներ իրենց ողջ կյանքում, նրանք, ովքեր զգում են, թե չեն կարող լրացնել իրենց կորցրած ժամանակը, ես վկայում եմ, որ Տերը ձեր հատուկ ունակությունների, տաղաների և հմտությունների կարիք ունի, եկեղեցին ձեր կարիքն ունի, մենք ձեր կարիքն ունենք, միշտ ճիշտ ժամանակն է նրա ուղով քայլելու, երբեք շատ ուշ չէ։ Եկեք այս արմավենու կիրակի օրը, զատիկի այս օրերին, միշտ հիշենք, որ Տեր մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանը զորություն ունի լցնելու ամեն դատարկություն, բժշկելու ամեն վերք և հաղթահարելու ամեն վիշտ. Դա առ Տերը հույսի, հավատի և վստահության ճանապարհ է։ Հիսուս Քրիստոսի այդ ավետարանը իր լրիվությամբ ուսուցանվում է Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցում։ Այս եկեղեցին առաջնորդվում է ապրող մարգարեի կողմից, լիազորված Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից, որպեսի ուղություն տա և առաջնորդի օգնելով մեզ հաղթահարել մեր օրերի դժվարությունները։ Ես հանդիսավոր վկայում եմ, որ Հիսուսը Քրիստոսն է և ապրում է։ Նա փրկիչն ու քավիչն է աշխարհի։ Նա խոստացված Մեսիանն է։ Նա ապրեց կատարյալ կյանք և քավեց մեր մեղքերը։ Նա միշտ կլինի մեր կողքին։ Նա կկռվի մեր ճակատամարտերը։ Նա է մեր հույսը, նա է մեր փրկությունը, նա է մեր ճանապարհը։ Այս ամենի մասին ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի սրբ անունով, ամեն։
My dear brothers and
sisters, Սիրելի քույրեր և եղբայրներ աշխարհով մեր տարածված, ես ինձ թույլ եմ զգում, բայց խոնարհաբար ես արտահայտում եմ իմ սերը ձեր հանդեպ և խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր աջակցող ձայնի համար։ Շատ առումներով ես ինձ խոնարհված և անբավարար եմ զգում։ Ես մխիթարվում եմ նրանով, որ սուրբ առաքելության ամենակարևոր հատկանիշով Տերն ինձ մեծապես օրհնել է։ Ես գիտեմ կատարյալ հատակությամբ և սուրբ հոգու զորությամբ, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Չկա մի մարդ, որ ավելի շատ սեր ունի, քան նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը։ Նրա ջերմությունը կարծես արևից բխած է։ Երբ նա առաջարկեց ինձ այս կոչումը, դուք կարող եք պատկերացնել լրջության խորությունը, որ ես զգացի, երբ Աստծո մարգարեի աչքերը տեսան հոգուս խորքերը։ Բարեբախտաբար, դուք կարող եք նաև պատկերացնել այն սերը, որ ես զգացի տիրոջ և նրան մարգարեի կողմից, երբ նախագահ Մոնսոնը գրկեց ինձ իր սիրող ձեռքերով։ Ես սիրում եմ ձեզ, նախագահ Մոնսոն։ Նրանց, ովքեր ճանաչում են ինձ, Եթե ես ձեր ներկայությամբ երբևէ եղել եմ ավելի քիչ, քան պետք է լինեի, ես խնդրում եմ ձեր ներումն ու համբերությունը. Ես ձեր հավատքի եւ աղոթքների այնքան մեծ կարիք ունեմ. Ես գիտեմ, որ նա չեմ, որ պետք է դառնամ. Ես աղոթում եմ, որ ենթարկվեմ տիրոջ ուսուցմանը եւ ուղումներին. Ես մխիթարվում եմ նախագահ Մոնսոնի քանայության նիստում տրված խոստումով, որ Տերը կամրացնի մեջքը դրված բերը կրելու համար. 16 տարի առաջ, որպես բարձրագույն իշխանություն իմ կոչումից հետո, ցցի համաժողովի նիստին ինձ ուղեկցում էր նախագահ Փակերը, որն ասաց մի բան, որը ես երբեք չեմ մոռանա. Դիմելով հավաքվածներին, նա ասաց, «Ես գիտեմ, թե ով եմ ես. Ես ոչինչ եմ». Ապա, նա շրջվեց դեպի իմ կողմ և ինձ ասեց, «Դուք նույնպես, եղբայր Անդերսեն, ոչինչ եք. Եթե դուք երբևիցե մոռանաք դա, Տերն անմիջապես կհիշեցնի ձեզ այդ մասին, և դա հաճելի չի լինի». Ես իմ խորին երախտագիտությունն եմ հայտնում ձեզ, հավատարին անդամներ. Ֆրանսիայում երիտասարդ միսիոներ լինելու ժամանակ իմ վկայությունը ծաղկեց, երբ ես տեսա, թե ինչպես են անդամները նվիրվում Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին. Անցած 20 տարիների ընթացքում, մենք 10 տարի ապրել ենք Միացյալ Նահանգներից դուրս, կատարելով եկեղեցու հանձնարարությունները. Տարբեր ողջ երկրներում եւ լեզուներով ես տեսել եմ, թե ինչպես է Աստծո զորությունը գործում ձեր կյանքում։ Որքան հիանալի եք դուք, հավատացյալների մեծ ընտանիք։ Տեր նորդնել է ինձ այնպես, ինչպես ես երբեք չեմ կարող իրեն վերադարձնել։ Նա թույլ է տվել, որ ես ամուսնանամ երկրի վրա գտնվող նրա հրեշտակներից մեկի հետ։ Իմ կինը, Քեթին, իմ լույսն ու օրինակն է, լի մաքրությամբ և անմեղությամբ։ Ես ոչինչ եմ առանց նրա։ Իմ կյանքի ընթացքում ես փորձել եմ դառնալ այն մարդը, որը նրա կարծիքով ես արդեն իսկ կայի։ 20 տարի առաջ մեր ընտանիքը կանչվեց ծառայելու Ֆրանսիայի միսիայում։ Այս և այլ կոչումների հետևանքով իմ երեխաները ստիպված էին տեղափոխվել քաղաքից քաղաք, մայրցամաքից մայրցամաք, այն տարիներին, երբ կայունություն էր պահանջվում իրենց կյանքում։ Տերն այժմ առատորեն օրհնել է նրանց հիանալի ամուսիններով և իրենց իսկ զավակներով։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց իրենց բարության և զոհաբերության համար։ Ես նաև շնորհակալ եմ իմ հավատարիմ ծնողներին, մայրս ներկայ է այսօր, և բոլոր նրանց, ովքեր այդքան շատ բան են արել իմ կյանքում։ Ես իմ խորին հարգանք ու եմ արտահայտում 70-ների հանդեպ։ Ես սիրում եմ նրանց ինչպես եղբայրների։ Մեր ընկերությունը ոչ միայն երկրային է, բայց մեզ հետ կանցնի վարակույրի այն կողմ։ 16 տարիների ընթացքում առաջին նախագահության և 12-ի անդամները եղել են ինձ համար օրինակ և ուսուցիչներ։ Ես սովորել եմ նրանց արտարակիցությունից։ Այս բազմաթիվ տարիների ընթացքում ես երբեք չեմ տեսել բարգության կամ անձնական և նյութական շահի որևէ դրսևորում։ Ոչ էլ երբևիցե տեսել եմ իշխանության չարաշահում։ Ընդհակառակը, ես տեսել եմ նվիրվածության և իրենց կանանց ու երեխաների հանդեպ հոգատարության օրինակներ։ Ես զգացել եմ նրանց սերը և հաստատուն վկայությունը մեր երկնային հոր ու նրավորդու մասին։ Ես տեսել եմ նախ Աստծո արքայությունը փնտրելու նրանց պատրաստակամությունը, և թե ինչպես է Աստծո զորությունը մեծացնում և աջակցում նրանց։ Ես տեսել եմ նրանց մարգարեական ձայնի իրականացումը։ Ես տեսել եմ, ինչպես են բուժվել հիվանդները և երկրներ օրհնվել նրանց իշխանության շնորհի։ Ես վկայում եմ, որ նրանք տիրոջ օծվածներն են։ Ես աղոթում եմ, որ իմ հոգին նման լինի երեց Ջոզեֆ Բիվերտնենի հոգուն, որի մահը առաջ բերեց այս կոչումը, որպեսի իմ հոգին ևս զերծ լինի եսասիրությունից, և պատրաստ լինի գնալ ցանկացած տեղ և անել ցանկացած բան, որ տիրոջ մարգարեները կասեն ինձ. Փրչի մասին վկայեմ, և մինչև իմ վերջին շունչը Աստծո արքայության կառուցեմ. Մեր օրերը պատմության մեջ երկար սպասված օրեր էին, որոնք Տերը կարգել և նախապատրաստել է աշխարհի հիմնադրումից առաջ. Հայտնությունները պատմում են մեծ հավաքման մասին, որը պետք է տեղի ունենա. Եսայան մարգարեացել է, որ տիրոջ տունը կհաստատվի սարերի գագաթին, և որ տիրոջ ձայնը կհնչի այնտեղից ողջ երկրագնդին. Դանիելը հայտարարել է, որ դա նման կլինի քարի, որը ոչ մարդու ձեռքով կտրվում է սարից. Պետրոսը խոսում է բոլոր բաների վերականգնման մասին. Նեփին տեսնում է, որ եկեղեցուն պատկանողները թվով շատ չեն լինի, բայց կլինեն ամեն մի երկրում. Մենք ապրում ենք տիրոջ զարմանալի աշխատանքի և հրաշքների օրերում։ Մենք օրհնվել ենք, ունենալով ավետարանը մեր ընտանիքների և սերունդների համար, և օգնելով պատրաստվել փրկչի երկրորդ կալստին։ Տերը նկարագրել է վերականգնման նպատակները, որ լույս լինի աշխարհին և չափանիշ լինի ժողովրդի համար, որ ճանապարհ պատրաստի իմ առաջ։ Մեր պատասխանատվությունը պատահական չէ, որ մենք նրանք ենք, ովքեր կանք։ Այս օրերին մեր ուղտերը պահելով, մենք մեծ հարգանք կունենանք հավերժություններում։ Ես պատիվ եմ ունեցել տեսնելու աշխարհով մեկ կատարվող աշխատանքի մեջ տիրոջ ձեռքը։ Մենք պատվում ենք այն պիոներներին, որոնք անցել են Սոլտ Լեյք դաշտավայրերով, բայց այսօր ավելի շատ պիոներներ կան։ Նրանք չեն քաշում ձեռնասայլակներ, բայց նրանք գրեթե նույնն են շատ առումներով։ Նրանք լսել են տիրոջ ձայնը մորմոնի գրքի և իրենց անձնական աղոթքների միջոցով։ Հավատքով և ապաշխարությամբ նրանք մտնել են մկրտության ջրերը և իրենց ոտքը հաստատուն դրել ավետարանի հողի վրա։ Որպես Քրիստոսի աշակերտներ, նրանք պատրաստ են եղել զոհաբերել նրա համար, ինչը ճիշտ է։ Սուրբ Հոգու պարգևի օգնությամբ նրանք կայուն մնում են դեպի հավերժական կյանք տանող իրենց ուղու վրա։ Մենք պետք է հիշենք, թե ով ենք մենք և ինչ ունենք մեր ձեռքերում։ Մենք միայնակ չենք բարի գործելու մեր ցանկության մեջ, կան տարբեր կրոնի պատկանող բազմաթիվ հիանալի մարդիկ։ Մենք միայնակ չենք մեր երկնային հոր աղոթելու և մեր աղոթքների պատասխանները ստանալու մեջ։ Մեր երկնային հայրը սիրում է իր բոլոր զավակներին։ Մենք միայնակ չենք մեծ գործի համար զոհաբերելու մեջ, կան անձնատուր շատ մարդիկ։ Ուրիշները կիսում են Քրիստոսի հանդեպ մեր հավատքը, կան հավատարիմ և արժանավոր հայրեր և մայրեր բոլոր երկրներում, որոնք սիրում են իրար և իրենց երեխաներին։ Մենք շատ բան կարող ենք սովորել բարի մարկանցից։ Ինչևէ, մենք չպետք է հերագնահատենք այն, ինչը կարող է գտնվել միայն Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցում։ Միայն այստեղ կա Աստծո քահանայությունը, որ վերականգնվել է երկրի վրա։ Միայն այստեղ Աստվածաշնչի կողքին կանգնված է մորմոնի գիրքը, հայտարարելով Քրիստոսի ավետարանի ողջ աստվածային էությունը։ Միայն այստեղ կան Աստծո մարգարեներ, որոնք առաջնորդություն են բերում երկնքից և կրում բանալիները, որ կապում են երկնքում այն, ինչ կապվում է երկրի վրա։ Եկեղեցու առաքելության մասին մեր գիտելիքը չպետք է առաջացնի մեծամտության զգացում, այլ պետք է խոնարեցնի, որ խնդրենք տիրոջ օգնությունը, որ դառնանք այնպիսին, ինչպիսին պետք է լինենք։ Խոնարհաբար, մենք պետք է հիշենք տիրոջ խոսքերը. Սա իմ եկեղեցին է, և ես կհաստատեմ այն, և ոչ մի բան չի տապալի այն։ Ամենից բարձր, մենք հրճակում ենք մեր փրկչին և քավիչին, Հիսուս Քրիստոսին, նրա համար, ինչ մենք կանք և կլինենք, մենք պարտական ենք նրան։ Նա չի խնդրում, որ մենք պահենք մեր հեռավորությունը, այլ որ մոտենանք իրեն։ Ահա, ես դռան առաջին կանգնած եմ և թակում եմ, եթե մեկը լսե իմ ձայնը և դուրը բանա, կմտնեմ նրա մոտ։ Նա ասել է, ես եմ հարությունը և կյանքը, ինձ հավատացողը թեև մեռնի էլ կապրի, և ամեն ով, որ կենդանի է, և ինձ հավատում է, հավիտյան չի մեռնի։ Եղբայրներ և քույրեր, նա ապրում է, և հարություն է առել։ Նա առաջնորդում է երկրի վրա իր սուրբ աշխատանքը։ Նրա մարգարեն նախագահ Թոմես Էսմոնսոնն է։ Ես սա վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Elder Anderson, we extend our love.
Yes, Anderson, մենք մեկնում ենք մեր աղոթքները եւ սերը ձեզ։ Իր կյանքի շատ վաղ տարիներից սկսած, մեր զարմուհի Լաշելն անկացնում էր առավոտը իր տատիկի հետ։ Լաշելը շուտով դարձավ 5 տարեկան և պատրաստվում էր դպրոց գնալ։ Իրենց համատեղ վերջին առավոտյան տատիկը իր թոռնուհու մի պատմված կարդաց. «Մենք այնքան լավ ժամանակ ենք անցկացրել միասին, Լաշել», ասաց նա. «Իսկ այժմ քո համար դպրոց գնալու ժամանակն է. Ես քեզ այնքան սիրում եմ, ինչ եմ անելու առանց քեզ»։ Իր 5 տարեկան համար մեծ խելամտությամբ Լաշելն վեր նայեց իր տատիկին և ասաց. «Տատիկ, ես էլ քեզ եմ սիրում, բայց ժամանակն է, որ ես ապրեմ իմ կյանքով»։ Սա լավ խորհուրդ է մեզ բոլորիս համար. Մենք ևս պետք է ապրենք մեր կյանքով։ Մեզանից շատերը չեն ձգտում կամ նույնիսկ ողջունում այն կտրուկ փոփոխությունները, բայց փոփոխությունը կյանքի փորձառությունի կարևոր մասն է կազմում։ Այս փոփոխություններից շատերը գալիս են, երբ մենք մեր երկնային ճամփորդության ընթացքում բնականաբար մեր ուղին ենք հարթում։ Փոփոխություններ գալիս են մեր կյանքի ընթացքում, դպրոց, միսիա, ամուսնությունը և թոշակի անցնելը բոլոր կարևոր փոփոխությունների իրադարձությունների օրինակներ են։ Շատ հաճախ մենք դժգամորեն ենք մտնում հաջորդ փուլը, գուցե մենք խիստ համարավետ ենք զգում, վախեցած ենք կամ հավատքի պակաս ունենք։ Մեր ծնողների տունը կարող է ավելի գրավիչ լինել, քան քոլեջը, ամուսնությունը կամ մասնագիտությունը։ Ուրեմն ինչպես կարող ենք լավագույնս պատրաստվել այն փոփոխություններին, որոնք անսպասելիորեն պետք է հանդիպենք մեր կամքի միջով առաջ ընթանանք։ Լսեք և պահեք եղբայրների խորհուրդը։ Մարգարեները հաճախ նախազգուշացման ձայն են բարձրացնում, բայց նաև հաստատուն իրատեսական խորհուրդ են տալիս։ Վարտապետություն և ուղտերի նախաբանում տերը հիշեցնում է մեզ, լինի դա իմ ձայնով, թե իմ ծառաների ձայնով, միևնույնն է։ Մարգարեներն օգնում են մեզ դիմակայել փոփոխություններին և մարտահրավերներին, որոնց մեզ անընդհատ հանդիպում են։ Հետևիր մարգարեն երկը հիշեցնում է մեզ այս կարևոր սկզբունքը. «Մենք կարող ենք ուղղություն ստանալ մեր ողջ ուղու ընթացքում, եթե մենք ականջ դնենք մարգարեներին»։ Երկրորդը, պահպանենք հավերժական հեռանկարը։ Հասկացեք, որ փոփոխություններ և մարտահրավերները Աստծո ծրագրի մասն են կազմում։ Նախագծով այս մահկանացու գոյությունը ստուգման ժամանակն է, որպեսի ստուգվի Աստծո կողմից մեզ տրված ազատ կամքի օգտագործումը։ Մենք որպես մահկանացուներ ենթարկվում ենք մի շարք փոփոխությունների, մարտահրավերներին և գայթակղությունների, երբ մենք առաջ ենք գնում կյանքի միջով։ Երկրորդ նեպիում մենք կարդում ենք, «Քանզի անպայման պետք է, որ հակադրություն լինի բոլոր բաներին, եթե այնպես չլիներ, արտարությունը չէր կարող իրագործվել, ոչ էլ անբարշտությունը, ոչ էլ սրբությունը, ոչ էլ թշվառությունը, ոչ էլ լավը, ոչ էլ վատը»։ Կյանքի մարտահրավերները և փոփոխությունները հնարավորություններ են ընձեռում մեզ համար աճել։ Երրորդը, ունեցեք հավատք, նախագահին կլին հրահուսել է եկեղեցու անդամներին առաջ ընթանալ հավատքով. Երբ ամեն օր դիմակայում ենք բացասականությամբ լի աշխարհին, կասկած վախ և նույնիսկ սարսափ կարող է մտնել մեր սերտը, մեր սրտերը։ Նախագահ Մոնցոնն ասել է, որ հավատքը և կասկածը չեն կարող գոյություն ունենալ նույն մտքում և նույն ժամանակ։ Մորոնիում մենք կարդում ենք, առանց հավատքի չի կարող լինել որևէ հույս։ Մենք պետք է գործադրենք հավատք և ընդունենք կյանքի մարտահրավերները և փոփոխությունները։ Ահա թե ինչպես ենք սովորում։ Չորորդը, եղեք ուրախ։ Մեր անդամներից շատերը ողջ երկրագնդով մեկ դիմակայում են մարտահրավերներ տնտեսական և այլ։ Այսպիսի ժամանակներում հեշտ է զգալ հուսալքված և մոռացված։ Եկեղեցու դժվարին վաղ օրերին Տերը խորհուրդ տվեց սրբերին երջանիկ լինել. «Ուրախ եղեք, փոքր երեխաներ, քանզի ես ձեր մեջ եմ և ես չեմ լքել ձեզ»։ Իր վերջին համաժողովի ելույթի ժամանակ Երեց Ուրտլենը ասել է. «Հաջորդ անգամ, երբ դուք կայթակղվեք ոռնալու, գուցե փորձեք փոխարենը ծիծաղել»։ Դա կերկարացնի ձեր կյանքը և կդարձնի բոլոր ձեր շրջապատում գտնվողների կյանքը ավելի հաճելի։ Ծիծաղը լավ զգացումը կարող է փափկացնել կյանքի ճամփորդության ընթացքում տվող հարվածները։ Լավ կլիներ, եթե մենք կարողանայինք ակնկալել բոլոր փոփոխությունները, որոնք գալիս են մեր կյանքը։ Մենք տեսնում ենք տեղի ունեցող որոշ փոփոխություններ։ Իհարկե, երիտասարդ տղամարդիկ սովորում են պատրաստվել լիաժամկետ միսիային։ Յուրականչուր երիտասարդ չամուսնացած արժանի չապահաս հասկանում է Սուրբ Տաճարում կնքվելու կարևորությունը։ Բայց ինչ կարելի է անել այն փոփոխությունների դեպքում, երբ դրանք մեզ վրա են հասնում բավական անսպասելիորեն։ Տնտեսական անկումը, գործազրկությունը, հաշմանդամ դարձնող հիվանդությունը, բաժանում մահը, օրինակներ են փոփոխությունների, որոնք մենք չենք սպասում կամ ողջունում։ Ինչպես ենք մենք վարվում կյանքի ճամփորդության այնպիսի անսպասելի դժվարությունների դեպքում, լսելով մարգարեններին, պահպանելով հավերժական հեռանկարը, ունենալով հավատք և լինելով ուրախ, մենք կարող ենք դիմակայել կյանքի փորձառություններին։ Առաջին պիոներներին օրինակներ են, թե ինչպես մենք պետք է ընդունենք փոփոխություններ և հաղթահարենք դժվարությունները։ Ռոբերտ Գրցերը մկրտվեց եկեղեցում 1845 թվականին։ Լինելով հավատարիմ և աշխատասեր, նա ճանապարհ ընկավ իր ընտանիքով դեպի Նավույ և շատ դժվարություններից հետո հասավ Սոլտ Լեյք Սիթի 1847 թվականին։ Դաշտավայր մտնելուց հետո նրանք իջևանեցին Օլդ Ֆորդ վայրում։ Իր ձեռքով գրվեց պատմության մեջ նա գրել է. «Ես լծից արձակեցի իմ եզներին և նստեցի իմ ջարդված վագոնին և ասացի, որ այլևս չեմ կարող գնալ ևս մեկ օրվա ճանապարհ»։ Սկսելով ոչինչ, Ռոբերտը սկսեց իր և իր ընտանիքի համար նոր կյանք ստեղծել։ Առաջին տարիները դժվար էին, բայց աստիճանաբար գործերը լավացան, երբ նա և իր եղբայրը սկսեցին ալրաղացներ աշխատեցնել։ Մի քանի տարի անց նա կորցրեց իր ունեցվածքը։ Նրա ալրաղացը սնոցող ջրահոսքը ուղղություն փոխվեց և հոսանքը նրա մասը չոր մնաց, մինչև ալրացը վեց մղոնանոց արվի կառուցմանը փորձը անհաջողության մատնվեց։ Նա գրեց «Առուն անընդհատ հաղթարվում էր, ես ամեն ինչ կորցրեցի»։ Այդ փորձությունից բացի նրա պատմություն հաջորդ պարաբերությունը ասում է, որ նա կանչվեց միսիայի Կանադա։ Նա միսիոներների հետ գնաց իր դաշտը։ Նա ավարտեց իր միսիան, վերադարձավ իր ընտանիքը և տքնաջամ աշխատանքի և ճանասիրության միջոցով մեկ անգամ ևս հաստատվեց և սկսեց բարգավաճել։ Իր հարևաններից մեկը ասել է, «Ես ուրախ եմ տեսնել քեզ այսքան լավ վերականգնված»։ Ռոբերտի պատմության մեջ արձանագրված է, իմ պատասխանն էր, «Այո, ես իմ ժամանակ, մի ժամանակ լավ ապահոված է և ևս այդ բոլորից կորցրեցի». Եվ ես վախենում եմ մեկ այլ կանչից միսիայի։ Ուղիղ մի քանի ժամ հետո իմ հարևաններից մի քանիսը, ովքեր գնացել են ժողովի, այցելեցին և ասեցին, որ իմ անունը մյուս անունների շարքում էր, ովքեր կանչվել են այդ օրը միսիայի գնալու դեպի հարավ։ Նա գրում է, ես նայեցի ու թկեցի, հանեցի գլխարկս, քորեցի գլուխս, մտացեցի ու ասացի, շատ լավ։ Ռոբերտը գիտեր, թե ինչ էր նշանակում դիմակայել կյանքի փոփոխությանը։ Նա հետևեց եղբայրների խորհրդին, ընդունելով ծառայելու կանչեր։ Նա մեծ սեր ուներ տիրոջ հանդեպ և դրսևորեց ուժեղ, անխախտ հավատք, լավ հումորով և շնորհքով։ Ռոբերտը առաջ գնաց, դառնալով ղեկավար։ Այդ նա էր և նրան նման պիոներներ, ովքեր ոգեշնչում են մեզ շարունակել և դիմակայել այն բոլոր փոփոխություններին և մարտակոչներին, որոնք գալիս են մեր կյանք։ Մխվելով առաջ մեր կյանքում, թող որ մենք լինենք հնազանդ, հավատարիմ և ուրախ, սա է իմ աղոթքը, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
I might add to Brother Snow's comments.
Կավելացնե եղբայր Սնոյի ելույթին, ասեմ, որ եղբայր Գարների նախ Նինը եկավ իմ միսիայում Կանադայում և ինձ տվեց մի պարտավորում, որ ես պիտի գնայի այն վայր, որտեղ եղբայր Գարնը միացավ եկեղեցուն և եկավ այն տեղից Ամերիկա և այնտեղ ծառայեց որպես միսիայի նախագան։ Այժմ երկչախումպը և ներկաները կերկեն Իսրայելի բրկիչը օրհներգը։ Երկից հետո մենք հաջորդով կլսենք Սփոփող միության Գերագույն Նախագահության երկրորդ խորտական կուր Բարբարա Թոմսոնին։ Նրա ելույթից հետո մեզ իր խոսքը կդիմի 12 առաքյան իր ֆորմից երեց Ջեֆրի Ր. Հորլանդը։
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 179-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է։
years ago, շատ տարիներ առաջ, երբ ես ծառայում էի փոփոխ միության գերագույն խորհրդում, ես մի հանձնարարություն ստացա ուսուցանելու փոփոխ միության եւ քաղաքնայության ղեկավարներին։ Մեկ այլ քաղաքում առավոտյան ուսուցանելուց հետո մենք հասանք ժողովի հենց այն պահին, երբ պետք է սկսեր։ Բացող երկից եւ աղոթքից հետո ես առաջին խոսնակն էի լինելու։ Հայտարարվեց բացող երկը։ Ժամանակը վաղուց անցել է։ Ինսանո չէր այդ օր ներքը, և ես մտածեցի տարօրինակ էր, որ դա բացող երկն էր լինելու։ Ես դեռ չէի խոսել, իսկ նրանք արդեն երգում էին «Ժամանակը վաղուց անցել է»։ Երբ մենք սկսեցինք երգել, ես հասկացա, որ երգը վերաբերվում է նրան, թե որքան քիչ ժամանակ է մնացել ավետարանի ուղերձը հրատարակելու և Քրիստոսի մոտ հոգիներ բերելու համար։ Չորրորդ քառյակի խոսքերը մտքիս մեջ էին ողջ երեկո և դրանից հետո շատ անգամներ։ Այն ասում էր. «Ամուր եղիր քո նպատակի մեջ, քանզի Սատանան քեզ կփորձի։ Քո կոչման ծանրությունը նա շատ լավ գիտի։ Քո ուղին փշոտ է, բայց Հիսուսը կողքիդ կլինի։ Նրա ձեռքը բավարար է, որ դևերին դիմադրի։ Նրա ձեռքը բավարար է, որ դևերին դիմադրի»։ Այդ քառակի ուղերձն ասում էր, որ ինչ որ էլ կյանքում պատահի, Հիսուս Քրիստոսը փրկելու զորություն ունի։ Նրա աստվածային զոհաբերության շնորհիվ մենք հավերժական կյանք ստանալու ճանապարհ ունենք։ Ճշմարիտ է, որ նրա աշխատանքն է անմահություն և հավերժական կյանք բերել մարդուն։ Նա խնդրում է մեզ, որ օգնենք միմյանց անելու այն ամենը, ինչ կտանի մեզ դեպի հավերժական կյանք։ Անցած տարվա սեպտեմբերին փոփոխ միության գերագույն ժողովին քույր Բեկը 3 ուղություն տվեց, որոնք մեզ կօգնեն հասնել հավերժական կյանք ստանալու մեր նպատակին։ Դրանք են մեծացնել հավատքը և անձնական արդարակեցությունը, ամրացնել ընտանիքները և տները, ծառայել տիրոջ և նրա զավակներին։ Սա նաև նշանակում է, որ մենք փնտրենք և հոգ տանենք կարիքավորներին և ընտանիքների համար։ Մենք գիտենք, որ Սատանան կփորձի և կգայթակղի մեզ, մինչ մենք կատարում ենք այդ 3 խնդիրները, սակայն Տերը խոստացել է, որ նա միշտ կամրացնի մեզ։ Երբ ես երեխա էի, ծնողներս ինձ սովորեցնում էին, որ իմ երկնային հայրը և Հիսուս Քրիստոսը սիրում են ինձ։ Ես ինձ սովորեցնում էին, որ ես Աստծո զավակն եմ։ Ես չեմ կարող հիշել որևէ ժամանակ, երբ ես դա չեմ իմացել։ Ինձ սովորեցնում էին, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր փրկիչն է։ Ինձ նաև սովորեցնում էին, որ որպեսզի իմ հավատքը աճի, ես պետք է աղոթեի ամեն օր։ Իրականում ես պետք է միշտ աղոթեի։ Ինձ սովորեցնում էին, որ եթե ես կարդայի և ուսումնասիրեի Սուրբ գրությունները, իմ գիտելիքները և վկայությունը ավետարանի ճշմարտության մասին կաճեին։ Ինձ սովորեցնում էին սիրել Աստծուն և ցույց տալ այդ սերը պահելով նրա պատվիրանները։ Երբ երեխա էի, ես նաև սովորեցի, որ կապելով և պահելով տաճարի Սուրբ ուխտերը, ես կկարողանայի մնալ դեպի հավերժական կյանք տանող ուղու վրա։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է հետևի այս սկզբունքներին կյանքի ողջ ընթացքում, որպեսզի աճի մեր հավատքը և անձնական արդարակեցությունը։ Մեզանից յուրաքանչյուրի պարտականությունն է ամրացնել մեր ընտանիքները և տները։ Մեզանից յուրաքանչյուրը ընտանեկան տարբեր իրավիճակում է։ Որոշ ընտանիքներում կան մայր և հայր և երեխաներ։ Որոշ զույգերի երեխաները այլևս տանը ծնողների հետ չեն ապրում։ Եկեղեցու շատ անդամներ միայնակ են, ոմանք միայնակ ծնողներ։ Կան նաև միայնակ ապրող այրիներ։ Անկախ նրանից, թե ինչպիսին է մեր ընտանիքը, մենք բոլորս կարող ենք աշխատել, ամրացնել մեր ընտանիքները կամ օգնել մյուսներին դա անել։ Ընտանիքներ ամրացնելու մի քանի ճանապարհ տրված է հետևյալ օրինակի մեջ։ Ես մի հանձնարարություն ունեի Բոյս Այդահոյում։ Շաբաթ օրը ուսուցում կատարելուց հետո ես գնացի իմ զարմուհու և նրա ընտանիքի տունը։ Այդ երեկո, մինչև երեխաները կգնային քնելու, մենք անցկացրեցինք կարճ ընտանեկան երեկո և Սուրբ գրությունների ուսումնասիրություն։ Նրանց հայրը պատմեց Լեքի ընտանիքի մասին, թե ինչպես էր նա սովորեցնում իր երեխաներին, որ նրանք պետք է ամուր բռնվեին երկաթե ձողից, որ Աստծո խոսքն էր։ Երկաթե ձողից ամուր բռնվելով նրանք ապահով կլինեին և կգնային դեպի ուրախություն և երջանկություն։ Եթե բաց թողեին երկաթե ձողը, ապա կենթարկվեին կեղտոտ ջրերի գետում խեղդվելու վտանգին։ Պատմությունը երեխաներին ցուցադրելու համար մայրը դարձավ երկաթե ձողը, որից երեխաները պետք է կառչեին, իսկ հայրը խաղաց սատանայի դերը, որը փորձում էր քաշել երեխաներին և հեռացնել ապահով վիճակից. Երեխաներին դուր եկավ պատմությունը, և նրանք սովորեցին, թե որքան կարևոր էր ամուր բռնվել երկաթե ձողից։ Սուրբ գրություններից հետո ընտանեկան աղոթքի ժամանակն էր։ Մայրը երեխաներին հիշեցրեց, որ պետք է աղոթեին եպիսկոպոսի համար, որը աչքերի հետ կապված լուրջ խնդիրներ ուներ։ Այդ երեկո աղոթքը ասաց երեքամյա Բրուքլինը, նա շնորհակալություն հայտնեց երկնային հորը իրենց օրհնությունների համար և ապա խնդրեց նրան օրհնել եպիսկոպոսին, որովհետև նրա աչքերը վնասված էին։ Հաջորդ առավոտ մենք գնացինք հաղորդության ժողովի և նստեցինք։ Բրուքլինը և նրա հինգամյա քույրը Քենեդին նայեցին դեպի ամբիոն և տեսան այնտեղ կանգնած եպիսկոպոսին։ Աղջիկները ցույց տվեցին դեպի եպիսկոպոսը և ոգևորված ասացին իրենց մորը. «Նայիր, եպիսկոպոսը»։ Ապա փոքրիկ աղջիկների միջև հասկացողական մի հայացք փոխանակվեց, որը կարծես ասում էր. «Մենք աղոթեցինք եպիսկոպոսի համար և այժմ նա ավելի լավ է»։ Նրանք աղոթեցին հավատքով, իմանալով, որ երկնային հայրը կլսի իրենց խոնար աղոթքները։ Սուրբ գրությունները, ընտանեկան երեկոն և ընտանեկան աղոթքը կամրացնեն ընտանիքները։ Մենք պետք է օգտագործենք ամեն մի հնարավորություն, որպեսզի ամրացնենք ընտանիքները և օգնենք միմյանց մնալ ճիշտ ուղու վրա։ Իր մահկանացու կյանքի ընթացքում Փրկիչը սովորեցրել է, որ մենք պետք է հոգ տանենք միմյանց համար և օգնենք մեկս մյուսին։ Նա բուժում էր հիվանդներին, կաղերին և տեսողություն էր տալիս քույրերին և լսողություն խուլերին։ Նա մարդկաց ուսուցանում էր ավետարանը, նա օրհնում էր մարդկանց և բազմաթիվ զորե հրաշքներ գործում։ Կարիքի մեջ գտնվողներին օգնելու շատ հնարավորություններ կան։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, որ երբեմն մեզանից յուրաքանչյուրը կլինի աղքատ և մեկ այլ անձի օգնության կարիքը կունենա, քանզի միթե մենք բոլորս մուրացկաններ չենք։ Նախագահ Սպենսեր Քիմբլն ասել է, «Աստված նկատում է մեզ և նա հետևում է մեզ, սակայն սովորաբար մեկ այլ մարդու միջոցով է, որ նա բավարարում է մեր կարիքները, հետևաբար շատ կարևոր է, որ մենք ծառայենք միմյանց»։ Անցած ամառը, երբ ես տնից հեռու էի, կատաղի քամիներ փչեցին և անձրևներ տեղացին մեր համայնքում։ Մի ահռելի մեծ ծառ հարևանիս բակից ընկավ իմ բակը, վնասելով հոսանքի լարերը։ Հոսանքը մեր տանը վերականգնելու համար պետք էր նախ հեռացնել ծառը։ Վաղ առավոտյան և զանգեցի եղբորս, որը խոստացավ սարքավորումներ գտնել և արագ գալ մեր տուն, և զանգեցի նաև իմ եպիսկոպոսին։ Րոպեներ չանցած, իմ եպիսկոպոսը, տնային ուսուցիչը, ցցի նախկին նախագահը և ծխից 10 այլ տղամարդ մեր բակում էին իրենց սղոցներով հանդերձ և արագ վերացրեցին աղետի հետևանքները։ Իմ այցելող ուսուցիչները այդ երեկո ճաշ բերեցին։ Հաջորդ երեկոներ եկան ավելի շատ մարդիկ բարձրագույն քահանաների խմբից, եկեղեցիների, երեսների քորումներից և հարևաններից, որպեսի օգնեին ինձ մաքրել տարածքը։ Ես կարիքավոր էի այդ իրավիճակում, ես օգնության կարիքն ունեի։ Իմ հուսահատությունը վերածվեց ուրախության և երախտագիտության։ Ես զգացի հոգատարություն և սեր։ Այդ մարդիկ արագ հասկացին, որ ինչ-որ մեկը կարիքի մեջ էին։ Նրանք ապրեցին ըստ իրենց վկայության և ապացուցեցին իրենց ուխտերի իրականությունը։ Եկեղեցու գլխավոր գրասենյակում մենք հաճախ շնորհակալական նամակներ ենք ստանում մարդկանցից, որոնք մեր եկեղեցուց չեն և ում դուք ծառայել եք ջրհեղեղների, երկրաշարժների և աղետներից հետո։ Շնորհակալություն ձեզ, որ միշտ պատրաստ եք ծառայելու, սիրելու, տալու և այսպիսով լինելու Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտը։ Մենք պետք է ամուր լինենք մեր նպատակի մեջ, եթե ցանկանում ենք մեծացնել մեր հավատքը և անձնական արդարակեցությունը, ամրացնել մեր ընտանիքները և ծառայել Տիրոջը։ Թեև Սատանան կարող է խանգարել մեր ջանքերին, ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի և նրա քավող զոհաբերության զորության մասին, որը մեզ հնարավորություն է տալիս կատարել իր կամքը և զորացնել մեր ջանքերը այդ գործում։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Thank you, Sister Thompson.
Շնորհակալություն, քույր Թոմսան. Շնորհակալ ենք հիանալի կանանց համար այս եկեղեցում. Եղբայրներ և քույրեր, Զատիկի տոների իմ ուղերձն այսօր ուղղված է բոլորին, բայց առանձնապես նրանց, ովքեր միայնակ են, կամ մեկուսի, ու որ ավելի վատ է, լկված են զգում։ Նրանք կարող է լինեն ամուսնության փափախ ունեցողները, ամուսին կոտրածները, կամ ովքեր գործերը կամ երբեք օրհնված չեն եղել երեխաներով։ Մեր կարեկցանքն ընդգրկում է կանանց, որոնց լքել են ամուսիները, ամուսիների, որոնց կանայք հեռացել են, և երեխաների, որոնք հոր կամ մոր կողմից ծնողազուրկ են։ Այս խումբն իր լայն շրջանակում կարող է ընդգրկել տնից հեռու գտնվող զինվորին, առաջին շաբաթներին տանը կարոտած միսիոներին, կամ ընտանիքի հորը, որը կործրել է աշխատանքը և մտահոգված է, որ իր աչքերի վախը հայտնի կդառնա ընտանիքին։ Կարճ ասած, այն կարող է ներառել բոլորիս մեր կյանքի տարբեր ժամանակներում։ Բոլոր այս կարգի մարդկանց ես հիշեցնում եմ երբևէ անցած ամենամիայնակ ճամփորդության և արդյունքում մարդկության ողջ ընտանիքին բերած անվերջանալի օրհնությունների մասին։ Ես խոսում եմ մեր փրկության բեռնիր ու սերին կրելու փրկչի մենավոր աշխատանքի մասին։ Իրավ նա կարող էր ասել, «Հնձանը ես մենակ եմ կոխել, և ժողովուրդներից մեկը չկար ինձ հետ. Ես նայեցի, բայց օգնող չկար, և ակնառույց մտիկ տվի, բայց ձեռք բռնող չկար». Ինչպես նախագահ Ուխտովն է նախկինում նշել, Սուրբ գրություններից գիտենք, որ որպես Մեսիա, Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ Զատիկի նախորդող կիրակին, որը նման է այս առավոտյան, մեծ հասարակական իրադարձությունն էր, սակայն նրա հետ քայլելու խանդավառությունը շուտով սկսելու էր նվազել։ Շատ շուտով Հիսուսը պետք է մեղադրվեր այդ օրերի իսրայելացի ղեկավարների, նախ Աննայի նախորդ քահանայապետի, ապա Կայափայի ներկա քահանայապետի առաջ, շտապելով դատելու, այս մարդիկ և նրանց խորհուրդը արագ և բարկացած հայտարարեցին իրենց դատավճիռը։ «Էլ ինչ պետք են մեզ վկաններ», բղավեցին նրանք, «մահապարտ է»։ Այդպիսով նրանք բերեցին երկրի հեթանոս կառավարիչների մոտ, մեկ անգամ Հերոդես Անտիպասի մոտ, երկու անգամ Պոնտացի Պիլատոսը, Հուդայ հռոմեական կուսակալը, երկրորդ անգամ ամբոխին հայտարարելով, «Ձեր առաջ դատելով ոչ մի հանցանք չկտա այս մարդում»։ Ապա անդրամաբանական անգիտակից քայլ անելով, նա Հիսուսին ծեծելուց հետո հանձնեց, որ խաչվի։ Պիլատոսի նոր լվացած ձեռքերը ավելի քան երբևէ բծոտված ու անմաքուր դարձան։ Հոգևորական և քաղաքական նման մերժումն ավելի անձնական դարձավ, երբ քաղաքացիները նույնպես փողոցում դեմ շրվեցին Հիսուսին։ Պատմության կմահաճ դեպքերից մեկն է այն, որ Հիսուսի հետ բանտարկված էր իրական աստվածանարքը, մարդասպանը և հեղափոխականը, որը հայտնի էր որպես Բարաբա, անուն կամ Տիտղոս, որն արամեական լեզվով նշանակում էր հոր որդի, որպես զատկի ավանդություն, ազատ լինելով արձակելու բանտարկյալներից մեկին, Պիլատոսը հարցրեց ժողովրդին, «Այս երկուսից ո՞րն եք ուզում, որ արձակեն ձեզ համար»։ Նրանք ասացին, «Բարաբային»։ Այնպես, որ անաստված հոր որդին ազատվեց, մինչդեռ իր երկնային հոր աստվածային որդին մատնվեց խաչելության։ Սա նաև նշանակալի ժամանակ էր նրանց համար, ովքեր անցամբ ճանաչում էին Հիսուսին։ Այդ խմբից ամենադժվարը Իսկարիովտացի Հուդային հասկանալն է։ Գիտենք, որ աստվածային ծրագիրը պահանջում էր, որ Հիսուսը խաչվի, սակայն ողբալի է մտածել, որ նրա հատուկ վտկաններից մեկը, որը նստում էր նրա ոտքերի մոտ լսում էր նրա աղոթքը, տեսնում նրա բժշկումները և ազգում նրա ազդեցությունը. Կարող էր մատնել նրան և վաճառել նրա մեծությունը 30 արծաթով. Երբեք աշխարում այսքան փոքր գումարով այսքան մեծ ստորություն չի գնվել. Մեզ տրված չէ դատելու Հուդայի ճակատագիրը, սակայն Հիսուսն ասաց իրեն մատնողի համար, լավ էր նրան, թե այն մարդը ծնված չլիներ. Իհարկե, մյուս հավատացյալները ևս ունեին իրենց դժվար պահերը. Վերջին ընթրիքից հետո Հիսուսը պատվիրեց Պետրոսին, Հակոբոսին և Հովանեսին, որ արթուն մնան, մինչ ինքն առանձնացավ Գեցեմանի պարտեզում։ Երեսի վրա ընկնելով, աղոթելու, մեռնելու չափ տրտմաց, ասում է կտակարանը։ Նրա քրտինքը թափվում էր ինչպես արյունի կաթիլներ, մինչ նա աղաչում էր հորը, որ այս ջախջախիչ դաժան բաժակը անցնի նրանից։ Սակայն, իհարկե, այն չէր կարող անցնել։ Տվայտանքով լի աղոթքից վերադառնալով, նա քնած գտավ իր գլխավոր երեք առաքյալներին, հուշում զգալով հարցնել. Մեկ ժամ էլ չկարողացաք ինձ հետ արթուն մնալ։ Այդպես տեղի ունեցավ ևս երկու անգամ, մինչև երրորդ անգամ վերադառնալով, նա ասաց կարեկցանքով, «Այսուհետև քնեցեք»։ Եվ հանգստացեք։ Չնայած իր համար հանգիստ չէր լինելու։ Որոշ ժամանակ անց Հիսուսին ձերբակալելուց և դատի տանելուց հետո Պետրոսը, որին մեղադրեցին, թե ճանաչում էր Հիսուսին, մերժում է այդ մեղադրանքը ոչ թե մեկ, այլ երեք անգամ։ Մենք չգիտենք ամեն բան, ինչ կատարվում էր այնտեղ, ոչ էլ գիտենք այն պահապան խորհրդի մասին, որը հնարավոր է փրկիչն առանցին տված լիներ իր առաքյաներին։ Սակայն գիտենք, որ Հիսուսը տեղյակ էր, որ վերջում նույնիսկ այս թանկագին մարդիկ չէին կանգնելու նրա հետ։ Ուստի նա այդ մասին զգուշացրեց Պետրոսին։ Ապա աքաղաղի կանչով Տերը դարձավ, մտիկ տվավ Պետրոսին, և Պետրոսը հիշեց տիրոջ խոսքը, և դուրս գնաց, դառնապես լացավ։ Այսպիսով, Աստված այն անհրաժեստությամբ, Հիսուսի աջակցության շրջանը ավելի ու ավելի էր փոքրանում։ Իմաստ հաղորդելով Մատթեոսի կարճ հատվածին, բոլոր աշակերտները նրան թողեցին, փախան։ Պետրոսն այնքան մոտ էր կանգնած, որ ճանաչեցին և բռնադատեցին։ Հովանեսը Հիսուսի մոր հետ կանգնած էր խաչի մոտ, առանձնակի ձևով և մշտապես փրկչի կյանքի օրհնված կանայք կանգնած էին այնքան մոտ, որքան հնարավոր էր, բայց էապես նրա միայնակ ճամփորդությունը դեպի հետ, իր հոր մոտ, շարունակվում էր առանց մխիթարության ու անկերակցության։ Այժմ ես կխոսեմ զգուշությամբ, նույնիսկ պատկառանքով, այն պահի մասին, որը հնարավոր է ամենադժվար մասն էր քավության իր մենավոր ճամփորդության մեջ։ Ես նկատի ունեմ այն վերջնական պահերը, որի համար Հիսուսը պատրաստվել էր թե մտավորապես, թե հոգևորապես, կատվածահար հուսահատության այն ամփոփիչ վայրեջքը, բայց երևի չէր ակնկալում, երբ աստվածային հոգնությունը կարծես հեռացել էր, երբ նա աղաղակեց մենակությամբ, «Իմ Աստված, իմ Աստված, ինչու դու թողեցիր ինձ»։ Մահկանացուների աջակցության բացակայությունը նա ակնկալում էր, բայց այդ մեկը դեռ չէր ըմբռնել։ Չէ՞ որ նա ասել էր իր առաքյաներին. «Ահա ժամանակը եկած է, որ ամեն մեկիդ կցրվեք, իր տեղը և ինձ մենակ կթողնեք»։ Բայց ես մենակ չեմ, որովհետև Հայրն ինձ հետ է։ Ինձ մենակ չի թողնի Հայրը, որովհետև ես միշտ նրան հաճելի բաներ եմ անում։ Հոգուս ողջ համոզվածությամբ ես վկայում եմ, որ նա կատարելապես հաճելի բաներ էր անում իր հոր համար, և որ կատարյալ Հայրն այդ ժամին չէր լքել իր որդուն։ Իրականում իմ խորը համոզմունքն է, որ Քրիստոսի մահկանացու ծառայության ընթացքում Հայրը հնարավոր է երբեք այդքան մոտ չէր եղել իր որդուն, քան տվայտանքով լի այդ վերջին տառապանքների պահին։ Այնուամենայնիվ, որպեսզի իր որդու մեծագույն զոհաբերությունը ամբողջական լինի, որպեսզի նա միայնակ հաղթահարի, Հայրը կարճ ժամանակով Հիսուսից վեցրել էր իր հոգու մխիթարությունը, իր անձնական ներկայության աչակցությունը։ Անհրաժեշտություն կար, իսկապես նրա քավության նշանակալիությունն էր, որ այդ կատարյալ որդին, որը երբևէ չար բան չէր ասել, ոչ էլ սխալ գործել, ոչ էլ որևէ անմաքուր բանի դիպչել, իմանար, թե ինչ կզգային մարդիկ, երբ նրանք նման մեղքեր գործեին, թե ոնց մենք բոլորս կզգանք, որպեսի նրա քավությունը անսահման և անհավերժական լինի, նա պետք է եզգար, թե ինչ է նշանակում մահանալ ոչ միայն ֆիզիկականով, այլ հոգևորով, գիտակցեր, թե ինչ է նշանակում, երբ Աստված այն հոգին լքում է մարդուն, թողնելով, որ մարդ ամբողջապես հեղճացած և անհուսալի մենակություն զգա։ Սակայն Հիսուսը տոկաց, նա առաջ մղվեց, նրա առաքինությունը նրան թույլ տվեց, որ վահատքը հաղթի նույնիսկ ամբողջական տվայտանքի պայմաններում։ Չնայած իր զգացումներին, վստահությունը, որով նա ապրում էր, հավաստիացրեց Հիսուսին, որ Աստվածային կարեկցանքը երբեք չի բացակայում, որ Աստված միշտ հավատարիմ է, որ նա երբեք չի լքում, ոչ էլ թողնում է մեզ։ Երբ ամենավերջին նակարակիտը վաճառված էր, երբ հավատարիմ մնալու Քրիստոսի վճռականություն ու բացարձակ անպարտելիությունն ակնհայտ դարձավ, ապա ի վերջո ողորմածությամբ այն կատարված էր։ Չնայած անհավանականությանը և լինելով առանց օգնության ու սատարման, Նազովրեցի Հիսուսը, կենթանի Աստծո, կենթանի Որդին, վերականգնեց ֆիզիկական կյանքն այնտեղ, որտեղ մահը իշխանություն ուներ, և բերեց ուրախալի հոգևոր փրկակնումը դժող կայն խավարից ու հուսահատությունից։ Հավատքով առաստված, իմանալով, որ նա այնտեղ է, նա կարողացավ հաղթական ասել, «Հայր, հոգիս քո ձեռն եմ ավանդում»։ Եղբայրներ և քույրեր, Զատկի այս տոնների մեծ սփոփանքը նրանում է, որ քանի որ Հիսուսը կատարելապես միայնակ այնցավ այդ երկար մենավոր ճանապարհը, կարիք չկա, որ մենք նույնպես անցնենք այն։ Նրա մենավոր ճամփորդությունը մեզ համար մեծ անկերակցություն գնեց այդ ճանապարհի մեր փոքր տարբերակի համար, մեր ողորմած երկնային հոր հոգացությունը, նրա սիրելի որդու անփխապան ընկերությունը, Սուրբ Հոգու անսպար պարգևը, երկնքի հրեշտակներին, վարագույրի երկու կողմում գտնվող ընտանիքի անդամներին, մարգարեներին ու առաքյաներին, ուսուցիչներին, ղեկավարներին և ընկերներին, այս բոլորի և դրանից ավելին է տրված մեզ, որպես ընկերներ, մեր մահկանացու ճամփորդության համար, Հիսուս Քրիստոսի քավության և նրա ավետարանի վերականգնման շնորհիվ։ Գողգոթայի գագաթից հնչող փող այն ճշմարտությունն է, որ մենք երբեք չենք թողնվի մենակ, ոչ էլ անօգնական, նույնիսկ եթե երբեմն կարող է մենակությունը զգանք, ճշմարտապես մեր բոլորի քավիճն ասել է, «Ձեզ որբ չեմ թողնի, իմ հայրը և ես ձեր մոտ կգանք, և բնակություն կանենք ձեր մոտ»։ Զատկի հետ կապված իմ մյուս խնդրանքն այն է, եղբայրներ և քույրեր, որ Քրիստոսի այս միայնակ զոհաբերությունը, որն ուղեկցվեց մեր ժամանակ, լքելով և առնվազն մեկ անգամ դավաճանելով, երբեք չպետք է կրկնվի մեր կողմից։ Մեկ անգամ նա քայլել է միայնակ։ Թույլ տվեք խնդրել, որ երբեք կրկին չթողնենք, որ նա միայնակ պայքարի մեղքի դեմ, առանց մեր օժանդակության և օգնության, որ մեր օրերում իր տառապանքի ճանապարհն անցնելիս, նա այլևս երբեք չի տեսնի անտարբեր հայացքներ, երբ նայի ինձ և ձեզ։ Մոտենալով այս սուրբ շաբաթին, Պեսախի հինգշաբթին, իր զատկի կառով, քավիչ ուրբաթին, իր խաչելությամբ, հարության կիրակին, իր դատար գերեզմանով, թող որ մենք ավելի լավ աշակերտներ լինենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար, ոչ միայն խոսքով, ոչ միայն լայն օրերին, այլ նաև գործով և քաջությամբ և հավատքով, ներառյալ այն պահերը, երբ ճանապարհը մենակ ենք զգում, և երբ մեր խաչը դժվար է տանել։ Զատկի այս շաբաթին, թող որ մենք կանգնենք Հիսուս Քրիստոսի կողքին բոլոր ժամանակներում և բոլոր բաներում և բոլոր տեղերում, որ մենք կարող է լինենք, նույնիսկ մինչև մա, քանի որ անկասկած նա այնպես կանգնեց մեր կողքին իր մահվան, և կանգնեց այն ժամանակ, երբ նա ստիպած էր մենակ դիմակայելու։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն։
Jordan's waters, when his work had just begun.
The choir just sang.
Երգչախումբը կատարեց «Սա իմ սիրեցյալ որդին է» օրհներգը. Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Tabernacle երգչախումբին այս առավոտ գեղեցիկ երաժշտություն մատուցելու համար եւ նրանց ովքեր իրենց խոսքը հղեցին մեզ համաժողովի այս նիստին. Իմ ելույթից հետո այս նիստը եզրպակի երգչախումբը կատարելով շնորհակալ ենք Տեր Մարգարեի համար օրհներգը. Այնուհետև Փակման աղոթքը կասի 70-ից 3 Ռոնոդ Լա Հաստրոմը. Այս համաժողովի վերջին նիստը կսկսվի այսօր ժամը 2-ին. Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ես իմ սերն եմ հայտնում ձեզ. Ես խոնորված եմ ձեզ իմ խոսքը հղելու պատասխանատվությունից. Եվ ավելին, ես երախտապարտ եմ այդ հնարավորության համար. 6 ամիս առաջ Գերագույն համաժողովին հանդիպելուց հետո շարունակ նշաններ են եղել, որ աշխարհում դրությունը այնպես չէ, ինչպես մենք կցանկանայինք. Ընդհանուր տնտեսությունը, որը 6 ամիս առաջ կարծես սկսել էր անկում ապրել, արագացրել է իր անկումը, և արդեն մի քանի շաբաթ է ֆինանսական հեռանկարները մռայլ են, ինչպես նաև հասարակության բարոյական հիմքերն են խարխլվում, մինչդեռ ովքեր փորձում են պահպանել այդ հիմքերը, հաճախ ծախրի են ենթարկվում, իսկ երբեմն էլ հալածվում են. Շարունակվում են պատերազմները, բնական աղետներն ու անձնական դժբախտությունները. Հեշտությամբ կարելի է հուսահատվել և անզուսպ դառնալ ապագայի առումով, կամ նույնիսկ սարսափել գալիք իրադարձություններից, եթե մտածենք միայն աշխարհում և մեր կյանքում տեղ ունեցող վատ բաների մասին. Ինչևէ, այսօր ես կուզենայի, որ մեր մտքերն ու մեր վերաբերմունքը հեռացնեինք մեզ շրջապատող նեղություններից, և փոխարենը կենտրոնանայինք որպես եկեղեցու անդամներ մեր օրհնությունների վրա. Պողոս առաքյալը հայտարարել է. Աստված մեզ չտվավ երկճոկտության հոգի, այլ զորության և սերի և զգաստության. Մեզանից ոչ ոք այս կյանքում առանց խնդիրների կամ դժվարությունների չէ, և երբեմն ողբերգություններ ու դժբախտություններ են տեղի ունենում. Ի վերջո, հիմնականում մենք այստեղ ենք մեր կյանքի նման իրավիճակներից սովորելու և աճելու նպատակով. Մենք գիտենք, որ կլինեն ժամանակներ, երբ կտապարենք, կտարապենք, կվշտանանք և կտխրենք. Ինչևէ, մեզ ասվել է, Ադամն ընկավ, որպեսի մարդիկ լինեն, և մարդիկ կան, որպեսի ունենան ուրախություն. Ինչպես կարող ենք մեր կյանքում ուրախություն ունենալ, չնայած այդ ամենին, կրկին Սուրբ Գրություններն ասում են, ուստի ուրախ եղեք և մի վախեցեք, քանզի ես Տերս ձեզ հետ եմ, և ես կանգնելու եմ ձեր կողքին. Ժամանակների լրության այս տնտեսության եկեղեցու պատմությունը լի է նրանց փորձառություններով, ովքեր մաքարել են և այնուամենայնիվ մնացել են անսասան և ուրախ, երբ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը դարձրել են իրենց կյանքի առանցքը. Այս վերաբերմունքը մեզ կօգնի տոկալ անկախ մեր ճանապարհին հայտնվող դժվարություններից. Դա մեզանից չի հեռացնի մեր նեղությունները, սակայն դրա շնորհիվ մենք կդիմակայենք մարտահրավերներին, որպեսզի դրանք բարձր գլխով ընդունենք և հաղթանակած դուրս գանք. Անչափ շատ են այն բոլոր անհատների հիշարժան օրինակներ, ովքեր դժվար իրավիճակներում են հայտնվել և սակայն համառել ու հաղթել են, որովհետև ավետարանի և փրկչի հանդեպ հավատքը նրանց ուժ է տվել. Այս առավոտ ես կուզենայի կիսվել ձեզ հետ նման երեք օրինակներով. Առաջինը պատմեմ իմ ընտանիքից մի հուզիչ փորձառության մասին, որը միշտ ոգեշնչել է ինձ. Մայրական կողմից իմ նախը պապիկը և տատիկը, Գիբսոն և Սեսիլիա Շարպ Կոնդիները, ապրել են Շոտլանդիայի քաղաքամանում. Նրանց ընտանիքները աշխատում էին կարանցեղի հանքահորերում. Նրանք բավարարված էին իրենց կյանքով, շրջապատված բարեկամներով և ընկերներով, և ապրում էին բնական բավականին հարմարավետ տանը, որը գտնվում էր իրենց համար սիրելի երկրում։ Ապա նրանք լսեցին Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու միսիոնների ուղերձը և միջև իրենց հոգու խորքը դարձի եկան։ Նրանք լսեցին Սիոնում հավաքելու կոչը և գիտեին, որ պետք է արձագանքեին այդ կոչին։ 1848 թվին նրանք վաճառեցին իրենց ունեցվածքը և պատրաստվեցին հզոր Ատլանտյան օվկիանոսի վրայով դժվարին ճամփորդությանը։ Իրենց 5 փոքր երեխաների հետ նրանք նավ նստեցին ողջ ունեցվածքը մի փոքր ճամփրուկի մեջ ունենալով։ Նրանք ճամփորդեցին 3,000 մղոն ջրերի վրայով, ալեկ կոծվող ծովի վրա գտնվելով 8 երկար հոգնատան շապատներ, նայելով և սպասելով, աղկատիկ ուտելիքով շատ քիչ ջրով և միայն այն օգնությամբ, որ կարելի էր ստանալ այդ փոքր նավի վրա, այդ հոգին փորձող իրավիճակում, փոքրիկ Նաթանիելը հիվանդացավ։ Չկար բժիշկ, չկար դեղատուն, որտեղից կարելի էր դեղ գնել նրա տանջանքը մեղմելու համար, նրանք նայում էին, նրանք աղոթում էին, նրանք սպասում ու արտասվում էին, երբ օրեցօր նրա վիճակը վարդ թարանում էր։ Երբ ի վերջո նրա աչքերը փակվեցին, նրանց սրտերը կեղեկվեց։ Նրանց վշտին ավելացավ այն, որ պետք էր հնազանվել ծովի օրենքներին, քաթանի մեջ փաթաթվելով և մի երկաթե կտոր ծանրության համար կապելով, այդ փոքր մարմինը իջեցվեց ջրի գերեզմանի մեջ։ Նավարկելով ավելի ու ավելի հեռու, միայն այդ ծնողներն էին տեղյակ վիրավոր սիրտը կեղեկվող հարվածին։ Սակայն ճշմարտության հանդեպ խորը համոզմունքից և տիրոջ հանդեպ սիրուց ծնված հավատքով Գիբսոնը և Սեսելիան տոկացին։ Նրանք մխիթարվում էին տիրոջ խոսքերով. «Աշխարհքումը նեղություն կունենաք, բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ աշխարհքին»։ Որքան երախտապարտ եմ ես իմ նախնիների համար, ովքեր հավատ ունեին թողնելու իրենց տունն ու օջաղը և ճամփորդելու դեպի Սիոն, կատարելով զոհաբերություններ, որոնք ես դժվար թե կարողանամ պատկերացնել. Ես շնորհակալ եմ իմ երկնային հորը, Գիբսոն և Սեսելիայի շարպ քոնդիների հավատի, քաջության և վճռականության համար, որ օրինակ է ծառայում իմ և նրանց բոլոր սերունների համար։ Ներկայացնեմ ազնվաբարո հավատքով լի հաջորդ մարդուն, որը օրինակ է խաղաղության և ուրախության, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը կարող է բերել մարդու կյանք։ Խաղաղ օվկիանոսյան մի կղզու վրա ուշ երեկոյան մի նավակ դանդաղ մոտեցավ խարխուլ նվամատուցին։ Երկու պոլինեզյան կանայք հոգնեցին մելի մուլի պային, դուրս կալ նավակից և նրան ուղեկցեցին գյուղ տանող լավ տտորված ճանապարով։ Կանայքի անում էին գիշերային երկնքում արկայցող պայցար աստեղներով։ Լուսնի լույսը լուսավորում էր նրանց ճանապարը, սակայն մելի մուլի պոլան չեր կարող ուրախանալ բնության այդ հրաշալիքներով լուսին, աստղեր ու երկինք, քանի որ նա կույր էր։ Եղբայր Մուլիպոլայի տեղզողությունը նորմալ էր, մինչև որ մի ճակատագրական օր արքայի խնձորի այգիներում աշխատելիս հանկարծակի լույսը խավարի վերածվեց և օրը դարձավ անվերջ գիշեր։ Նա ընկճված ու վհատված էր, մինչև որ լսեց Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի ավետիսը։ Նրա կյանքը համահունչ դարձավ եկեղեցու ուսմունքներին և նա կրկին հույս ու ուրախությունը զգաց։ Եղբայր Մուլիպոլան և նրա սիրելիները երկար ճամփորդեցին, իմանալով, որ Աստծո քահանայության կրող է այցելել խաղաղ օվկիանոսյան կղզիները։ Նա ցանկանում էր օրհնություն ստանալ, և ես արտոնություն ունեի մեկ այլ Մելքիզեդեկյան քահանայություն կրողի հետ օրհնություն տան նրան։ Երբ ավարտեցինք օրհնությունը, ես նկատեցի, որ արցունքներ խոսում էին նրա կույր աչքերից, հոսելով նրա շագանակագույն այտերով և կատկթալով նրա ազգային հագուստի վրա։ Նա ծնքի իջավ և աղոթեց, «Ով Աստված, դու գիտես, որ ես կույր եմ, քո ծառաներն օշնեցին ինձ, որ տեսողությունս վերականգնվի, քո իմաստությամբ ես կտեսնեմ լույսը, թե խավարը իմ կյանքի բոլոր օրերում ես հավեր երախտապարտ կլինեմ ավետարանի ճշմարտության համար, որը ես այժմ տեսնում եմ և որն իմ կյանքի լույսն է»։ Նա ոտքի կանգնեց և ժպտալով շնորհակալություն հայտնեց մեզ օրհնության համար։ Այնուհետև նա անհետացավ գիշերային խաղաղության մեջ։ Նա լուռ եկավ և լուռ հեռացավ, սակայն նրա ներկայությունը ես երբեք չեմ մոռանա։ Ես խորհեցի վարդապետի խոսքերի շուրջ. «Ես եմ աշխարհքի լույսը. Ով որ իմ հետևից գա, նա խավարում չի գնա, այլ կյանքի լույսը կընդունի»։ Իմ եղբայրներ և քույրեր, մեզանից յուրաքանչյուրն ունի այդ լույսն իր կյանքում։ Մենք միայնակ չենք թողնվել մեր կյանքի ճանապարհին, որքան էլ մութ լինի այն։ Ես սիրում եմ Մ. Լուիս Հակինսի կրչին պատկանող խոսքերը, ես մեջբերում եմ։ Եվ ես ասացի տարվա շտեմին կանգնած մարդուն, «Լույս տուր ինձ, որ ապահով գնամ դեպի անհայտություն»։ Եվ նա պատասխանեց, «Գնա խավարի միջով, և ձեռքդ տիր Աստծո ձեռքում. Դա քեզ համար առավել է լույսից և ապահով հայտնի ուղուց»։ Մեջբերման ավարտ. Ճանապարհը իմ վերջին օրինակի, որը չնայած անտանելի դժվար պայմաններին, հաստատակամորեն շարունակել է, ի վերջո հաղթանակել էր, սկսում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ արևելյան Պրուսիայում, 1946 թվին մարտին պատերազմի ավարտից մեկ տարի անց, Էզրա Թաֆտ Բենսոնին, որն այն ժամանակ 12 սիկֆորմի անդամ էր, որին ուղեկցել էր Ֆրեդրիկ Բաբելը, հանձնարարվել էր հատուկ ուղևորություն կատարել Եվրոպայում սրբերի հետ հանդիպելու, նրանց կարիքները իմանալու և նրանց օգնելու նպատակով։ Հետագայում երեց Բենսոն ու եղբայր Բաբելը պատմել են իրենց լսած մի վկայությունից եկեղեցու անդամի փորձառության մասին, որը ապրել էր մի տարածքում, որն այլևս չէր վերահսկվում այն կառավարության կողմից, որի ներքո նա նախկինում ապրել էր։ Նա և իր ամուսինը ապրել էին անդրվով կյանքով արևելյան Պրուսիայում։ Ապա սկսվել էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Նրա սիրելի երիտասարդ ամուսինը սպանվել էր իրենց հայրենիքում մղված սարսափելի ճակատամարտերի վերջին օրերին, նրան թողնելով միայնակ հոգալու իրենց 4 երեխաների համար։ Օկուպացիան ուժերը որոշել էին, որ արևելյան Պրուսիայի գերմանացիները պետք է տեղափոխվեն արևմտյան Գերմանիա և այնտեղ բնակվեն։ Կինը գերմանացի էր, և նա ստիպած պետք է տեղափոխվեր։ Այդ ճանապարհը 1000 մղոն էր, և նա ոչ մի միջոց չունենալով ստիպված էր ոտքով ճանապարհ ընկնել։ Նրան թույլ էր տրվել վերցնել անհրաժեշտ շատ քիչ իրեր, որոնք կարող էր բեռնել իր փոքր փայտե սայլակի մեջ։ Իր երեխաներից և աղքատիկ ունեցվածքից բացի, նա իր հետ վերցրել էր ամուր հավատն առաստված և ավետարանը, որը վերականգնվել էր վերջին օրերի սրբերի Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի կողմից։ Նա և երեխաները սկսեցին ճամփորդել ամռանը վերջում, չունենալով ուտելիք ու փող։ Նա ստիպված ամեն օր ճանապարհին հանդիպող դաշտերից ու անտառներից էր ուտելիք հայթայթում։ Նա մշտապես վտանգների էր ենթարկվում, խուճապահաժ գաղթականների և կողոպտող զորքերի կողմից։ Օրերը շաբաթներ էին դառնում, շաբաթներն ամիսներ, և ջերմաստիճանը սկսել էր իջնել սիրոյից։ Ամեն օր, իր ամենը փոքրին գրկած նա սայթաքում էր սառած գետնի վրա։ Նրա մյուս երեք երեխաները դժվարությամբ էին հետևում իրեն, 7 տարեկան մեծը քաշում էր փայտե փոքր սայլակը, որտեղ իրենց ունեցվածքն էր։ Նրանց ոտքերին փաթաթված էր քրկրված ու մաշված քաթան, որը նրանց միակ պաշտպանությունն էր, քանի որ կոշիկները վաղուց արդեն փոքվել էին։ Նրանց սրտից պաշտպանում էր միայն բարակ բաճկոնները։ Շուտով ձյուն տեղաց, և օրերն ու գիշերները դարձան մղցավանջ։ Երեկոյան նա երեխաների հետ փորձում էր մի ծած գտնել, գոմ կամ ծախանոց, որտեղ իրար սեղմվելով փորձում էին տաքանալ, ծածկվելով մի քանի բարակ վերմակներով։ Նա մշտապես պայքարում էր, որ իր մտքից հանի իրեն պատող վախը, որ ճանապարհին կմահանան, և տեղ չեն հասնի։ Եվ ապա մի առավոտ անհավատալին տեղի ունեցավ, երբ նա արթնացավ, զգաց, որ սիրտը տարօրինակ սառել է, նրա երեք ամյա փոքր դուստրը սառած ու անշարժ էր, և նա հասկացավ, որ ման այցելել էր այդ մանկանը։ Թեպետ վիշտը ընկճվել էր նրան, նա գիտեր, որ պետք է վերցնի մյուս երեխաներին, և շարունակի ճանապարհը, ինչև է առաջինը, նա օգտագործելով իր ունեցած միակ պարագան, ճաշի կթալը, սառած գետնի մեջ գերեզման փորեց իր փոքր թանկագին զավակի համար։ Սակայն մահը պետք է կրքին ու կրքին նրա ուղեկից լիներ այդ ճամփորդության ժամանակ։ Նրա 7-ամյա որդին մահացավ հավանաբար սովից, թե ցրտը հարվելուց։ Կրքին նրա միակ փորելու գործիքը ճաշի կթալն էր, և կրքին նա ժամերով փորեց, որպեսի որդու մարմինը զգուշերեն դնի հողի մեջ։ Հաջորդը 5-ամյա որդին մահացավ, և կրքին փորելու համար նա օգտագործեց ճաշի կթալը, նրա վիշտը անտանելի էր։ Իր կողքին էր մնացել միայն փոքր աղջնակը, և այդ խեղճ մանկիկը անչափ հյուծված էր։ Ի վերջո, երբ նա արդեն մոտենում էր ճամփորդության ավարտին, երեխան մահացավ իր ձեռքերի վրա։ Ճաշի կթան արդեն չկար, և նա իր մաշված լերկ մատերով գերեզման փորեց, սառած գետնի մեջ։ Նա այլևս չէր դիմանում վշտին, ինչպես կարողացավ ծնքի գալ ձյան մեջ իր վեճին երեխայի գերեզմանի մոտ։ Նա կորցրել էր ամուսնուն և իր բոլոր երեխաներին, նա կորցրել էր իր ունեցվածքը, տունը և անգամ հայրենիքը։ Վշտից վհատված և լիովին շպոտված այդ պահին նա զգաց, որ իր սիրտը իսկապես կպատառվի։ Հուսահատված նա մտածում էր, ինչպես կարող է վերջ տալ իր կյանքին։ Նա մտածում էր, որքան հեշտ կլինի մոտակա կամրջից ներքև ցատկելը կամ իրեն մոտեցող գնացքի տակ գցելը։ Եվ երբ այդ մտքերը էին պատում նրան, նրա ներսում ինչ-որ ձայն խոսում էր, ծնկի իջեր և աղոթիր։ Նա անտեսում էր այդ ձայնը, մինչև որ այլևս չկարողացավ անդիմանալ։ Նա ծնկի իջավ և աղոթեց հավելի ջերմ եռանդ, քան երբևէ աղոթել էր իր ողջ կյանքում։ Թանկագին երկնային հայր, ես չգիտեմ, ինչպես կարող եմ շարունակել։ Քո հանդեպ իմ հավատից բացի ես ոչինչ չունեմ։ Հայր, վհատված հոգուս մեջ ազգում եմ ինձ համակող երակտագիտությունը։ Քո որդի Հիսուս Քրիստոսի քավող զոհաբերության համար։ Ես չեմ կարող բավարար չափով արտահայտել իմ սերը նրա հանդեպ։ Ես գիտեմ, քանի որ նա տառապեց ու մահացավ, ես կրկին կապրեմ իմ ընտանիքի հետ։ Եվ քանի որ նա կոտրեց մահվան շղթաները, ես կրկին կտեսնեմ իմ երեխաներին և կվայելեմ նրանց մեծացնելու ուրախությունը։ Դեպետ այս պահին ես չեմ ցանկանում ապրել, ես կապրեմ, որ մենք կրկին միավորվենք որպես ընտանիք և արդեն միասին վերադառնանք քո մոտ։ Երբ ի վերջո նա հասավ Քազուրխե Գերմանիա, նա հյուծված էր։ Եղբայր Բաբելն ասեց, որ նրա երեսը կապտկանաչ գույն էր, նրա աչքերը կարմիր ու ուռած էին, նրա հոդերը դուրս ցծված, նա լիովին սովահար էր։ Դրանից քիչ անց եկեղեցու հավաքի ժամանակ նա փառահեղ վկայություն բերեց, ասելով, որ իր դժբախտ երկրի տկար մարդկանց մեջ նա ամենը երջանիկն է, որովհետև գիտի, որ Աստված ապրում է, Հիսուսը Քրիստոսն է, և որ նա մահացավ և հարություն առավ, որպեսզի մենք կարողանանք կրկին ապրել։ Նա վկայեց, որ գիտեր, եթե մինչև վերջ հավատարիմ և շիտակ մնար, կրկին կմիանար նրանց, ում կորցրել էր, և կպրկվեր Աստծո սելեստյալ թագավորությունում։ Սուրբ գրություններից կարդում ենք, «Ահա, արտարները, սրբերն Իսրայելի սրբի, նրանք, ովքեր հավատացել են Իսրայելի սուրբին, նրանք, ովքեր դիմացել են աշխարհի խաչերին, նրանք կժառանգեն Աստծո արքայությունը, նրանց ուրախությունը լիակատար կլինի հավիտյանս». Ես վկայում եմ ձեզ, որ անչափ մեծ են մեզ խոստացված օրհնությունները։ Դեպետ փոթորիկի ամպեր կարող են կուտակվել, անձրևներ կարող են թեղալ մեզ վրա, ավետարանի մեր գիտելիքը և մեր երկնային հոր ու մեր պրկչի հանդեպ մեր սերը կսպոփի ու ուրախությամբ կլցնի մեր սրտերը։ Եթե շիտակ լինենք Աստծո առաջ և պահենք պատվիրանները, այդ դեպքում ոչ ինչ այս աշխարում չի կարող հաղթել մեզ։ Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մի երկյուղեք, ուրախ եղեք, ապագան ձեր հավատի նման պայծառ է։ Ես հայտարարում եմ, Աստված ապրում է, և նա լսում ու պատասխում է մեր աղոթքներին։ Նրա որդին Հիսուս Քրիստոսը մեր փրկիչն ու մեր քավիչն է։ Երկնային օրհնությունները սպասում են մեզ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Our beloved Father in
heaven. Մենք շնորհակալ ենք այն հոգևոր քաղցրության համար, որն զգացել ենք այս կիրակի օր։ Մենք հավաքվել ենք երկրպագելու քեզ և սովորեցվել ենք գովարդապետությունը բարձրությամբ, բարձությամբ։ Խնդրում ենք, որ օրհնես մեզ հավատքով և կարգապահությամբ, որպեսզի կարողանանք բարերավացնել մեր կյանքը։ Շնորհակալ ենք իսկապես մեր Մարգարեի համար, նույնիսկ նախագահ Մոնսոնի համար։ Շնորհակալ ենք նրա ղեկավարության համար եւ նրա ուժի համար եւ նրա օրհնության համար, որը տալիս է մեզ։ Շնորհակալ ենք նրա խորհրդականների համար եւ 12 առաքյալ քվորումի համար։ Աղոթում ենք իրենց համար։ Հատկապես մենք շնորհակալ ենք Հայր Քո որդու Հիսուս Քրիստոսի համար, նրա կյանքի, նրա օրինակի եւ նրա քավող զոհաբերության համար, որը ամեն ինչ հնարավոր է դարձնում, եւ ասում ենք այս Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 179-րդ կիսամյա Գերագույն Համաժողովի հեռարձակումն էր։ Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները։ Երաժշտությունը մատուցեց մորմոնական թաբրնակլի երգչախումբը։ Այս հրաձգումն ապահովում էր Banavur Communications-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր տվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։